เริ่มกันที่เอเชียนะครับความขัดแย้งทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นกำลังส่งผลกระทบไปทั่วเอเชียรวมถึงโครงการสร้างเครือข่ายรางรถไฟเชื่อมพม่าและไทยกับอินโดจีนโครงการเครือข่ายรางรถไฟที่จีนสนับสนุนนั้นคือการเชื่อมเหนือและใต้จากระยองไปยังหนองคายและมีส่วนรางแยกที่เชื่อมไปถึงกรุงเทพมหานครส่วนโครงการที่ญี่ปุ่นผลักดันนั้นเป็นการเชื่อมต่อด้านตะวันออกกับตะวันตกคือจากกรุงเทพไปยังจังหวัดเสียมเรียบในกัมพูชาและเมืองถวายของพม่าซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกถวายซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนร่วมกับรัฐบาลไทยและพม่านอกจากเครือข่ายรางรถไฟ2เส้นทางที่ระบุมาแล้วจีนกับญี่ปุ่นยังแสดงความสนใจในการพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงผ่านประเทศไทยอีกด้วยครับข้ามไปที่แอฟริกานะครับประธานาธิบดีเคนยาอูฮูรูเคนยัตตาเป็นผู้นำการจุดไฟเผางาช้างปริมาณ15ตันในวันอังคารที่อุทยานแห่งชาติไนโรบีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเคนยาจะใช้ความพยายามหยุดยั้งขบวนการลักลอบค้างาช้างผิดกฎหมายนักอนุรักษ์ระบุว่าแต่ละปีมีช้างแอฟริกันถูกฆ่าเพื่อตัดงากว่า 20,000 เชือกและหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปช้างแอฟริกันอาจสูญพันธุ์ภายในช่วงกลางศตวรรษนี้การลักลอบค้างาช้างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีมานี้นะครับเนื่องจากความต้องการในเอเชียสูงขึ้นเพราะเชื่อว่างาช้างคือสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเดือนที่แล้วจีนประกาศมาตรการห้ามนำเข้างาช้าง1ปีแต่นักอนุรักษ์มองว่ายิ่งเป็นการทำให้ความต้องการงาช้างในตลาดมืดเพิ่มขึ้นครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับรถยนต์ซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่ Quant F ที่ใช้เทคโนโลยีนาโนโฟเซลเปิดตัวครั้งแรกในงานแสดงรถยนต์นครเจนีวาในวันอังคารโดยรถซูเปอร์คาร์คันนี้มีกำลัง 1,000 แรงม้าความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับรถยนต์ล้ำยุครุ่นนี้คือเทคโนโลยีที่เรียกว่านาโนโฟเซลซึ่งเป็นการใช้ของเหลวที่มีประจุไฟฟ้าในการผลิตพลังงานจึงเป็นเทคโนโลยีสะอาดที่ไม่ผลิตมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมประธานบริษัทนาโนโฟลเซล AG ในลิกเทนสไตน์ผู้ผลิตรถยนต์ Quant F เชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงวงการรถยนต์ได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนิตยสาร Forbes ประกาศรายชื่อมหาเศรษฐีโลกที่ร่ำรวยที่สุดประจำปีคศ2015ออกมาแล้วโดยอันดับหนึ่งตกเป็นของบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft ซึ่งมีทรัพย์สินเกือบ 80,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มจากปีที่แล้วกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์รองลงมาคือมหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันเจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมคาร์ลอสสลิมกับทรัพย์สินมูลค่า 77,000 ล้านดอลลาร์ปีนี้มีมหาเศรษฐีหน้าใหม่ติดอันดับเข้ามามากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับคือ290คนในจำนวนนี้71คนเป็นชาวจีน57คนเป็นชาวอเมริกันรวมทั้งไมเคิลจอร์แดนอดีตดารานักบาสเกตบอลในลีก NBA ผู้มีทรัพย์สินราว 1,000 ล้านดอลลาร์และมี28คนที่มาจากอินเดียนะครับสำหรับประเทศไทยมีมหาเศรษฐีติด100อันดับแรกของโลก2คนด้วยกันคือเจ้าสัว CP ธานินทร์เจรวนนท์อยู่ที่อันดับ81กับทรัพย์สิน 13,600 ล้านดอลลาร์และเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีอยู่ที่อันดับ87ทรัพย์สิน 13,200 ล้านดอลลาร์ส่วนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรอยู่ที่อันดับ 1,118 ทรัพย์สิน 1,700 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ The Hollywood Reporter รายงานว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตลาดภาพยนตร์ในประเทศจีนหรือ China Box Office สร้างประวัติศาสตร์ทำรายได้แซงหน้า Box Office ของสหรัฐได้เป็นครั้งแรกคือทำยอดขายตั๋วไปทั้งหมด650ล้านดอลลาร์แซงหน้าตัวเลข640ล้านดอลลาร์ของ US Box Office ไปเรียบร้อยนักวิเคราะห์เชื่อว่าเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะชาวจีนจำนวนมากจูงมือกันไปดูหนังในช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนโดยหนังที่ครองอันดับหนึ่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคือภาพยนตร์จีนเรื่อง From Vegas to Macau ภาค2ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำลายสถิติรายได้ตลอดการของเดือนกุมภาพันธ์ด้วยหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยโจหวนฟะนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ทำรายได้ตามมาติดๆคือหนังของเฉินหลงชื่อ Dragon Breath ที่ได้ดาราฮอลลีวูดอย่างจอห์นคูแซคและเอเดรียนโบรดี้มาร่วมแสดงด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันเดโมยูออ
Mr. Pecker, we're going to Macau. Yeah! Yeah!